だから山もクリボって
すごいこと
ね。Tady rozštěkali pejsky v celých Olšanech.
Jdeme po malé pěšince do mírného svahu k židovskému hřbitovu. Tohle je náš tradiční rodinný výlet, vesnička Olšany na rozhraní jižních Čech a Vysočiny, pro Libora i návrat do dětství.
Ale tady ta zeď tak už je úplně zbořená.
No ale já si pamatuju, že když jsme semka chodili s kamarádama tady z vesnice, když jsme byli u babičky, tak ta zeď byla v lepším stavu, ale vidíš tu bránu, nebo co to bylo tady? No. Tak to bylo vyšší, ale už to taky nebylo střechu. Takže jestli to byla nějaká obřadní síní, nebo...
Co jste tu dělali?
No, sedli jsme si na zeď a koukali, protože tady kolem dokola je lesík, že jo? Ale malinkatý pár stromů kolem zdí a jinak pole, takže vlastně to je takový ten hřbitov uprostřed pole, skrytý, ale v malém lesíku, takže to bylo vlastně dobrodružný. No.
Jo, ale takhle ty náhrobky jsou postavený.
Jo, to tehdy bylo, myslím, trošku horší.
A to je teda všechno hebrejské.
No to se nedá přečíst. Tamhle koukám, že je nějaká cedulka, která...
Čím se podíváme, třeba podívám, tam bude se... něco k tomu napsáno.
Je tady něco, kdy byl ten hřbitov založený? V polovině 18. století, takže...
150 náhrobků, ale kdo tu je pohřbený, to se nedovíme.
To teda asi tady není.
A díval ses někdy na internet, jestli tam něco je k tomu?
Hrdám se, až přijdeme. No, domů, to je fakt vlastně.
Jenomže na internetu jsme žádný podrobný popis olšanských náhrobků nenašli. Za to jsme narazili na jednu velikou databázi, kde je podrobně zpracovaná spousta jiných židovských hřbitovů. A tak jsme se dozvěděli o Achabovi. Herec a někdejší ředitel Ústeckého činoherního klubu, regionální politik a překladatel z němčiny a z hebrejštiny už léta dokumentuje náhrobky na židovských hřbitovech.
Ha'eben hazot asher samanu matseiva tehi a teďko co lizikaron olam ki.
Jaroslav Achab Heidler a projekt Keshet. Dokument Hany a Libora Soukupových.
Tady máme dataci.
Za Achabem Heidlerem jsem jela do Ústí nad Labem. Žije na severní terase v malém panelákovém bytě. Všude kolem nás jsou tu knihy, na psacím stole popelník, počítač a spousta papírů s hebrejskými poznámkami.
Tak ještě cukr. Já si tady vemu k vám židličku.
Ano.
Tak tady máte pracoviště, domácí pracoviště.
Já žádné jiné nemám a podle toho to taky vypadá, že jo.
Kolik tady strávíte času?
Já to nepočítám. A skoro všechen. Někdy dělám nějaký překlady zase divadelních her u počítače, tadyhle v tomhletom prostorku nevelikým, ale radostným. Někdy se snažím taky dostat i vlastně tu židovskou tradici mezi lidi, protože bez toho to nemá cenu, ono se to všechno propojuje a provazuje. Ale když si člověk uvědomí, že v databázi já mám 45 tisíc nápisů zpracovaných, takže každý, já nevím, potřebuje minimálně půl hodinu nebo ne hodinu, tak je to 45 tisíc hodin práce, kterou by mohl člověk třeba někde propít nebo protancovat. A pochopitelně musí chodit ještě do divadla, takže vlastně já mám na hřbitůvky čas jenom 2 měsíce divadelních prázdnin a to ještě, když je dobrý počasí. Když prší, tak jako to za chvilku jste zmrzlý nebo promočený a nedá se dělat nic.
Tak pojďme, podíváme se na ty stránky, kde vlastně je ta databáze hřbitovů.
Modlitby ve stínu bolševníku. Čím se asi tak živili Židé na Sokolovsku? Patřili vrchnosti? Obchodovali pro ně s produkty poddanostva, kdo ví? Ostatně to už dnes není důležité. Tady na Šidboři, čili v Miltigau, alias v dědince Šidübe, přetřásej, prostě žili.
A tohle jste založil vy, tyhle stránky projektu Keshet a Chevra?
Tak ne úplně. Já když jsem potom tak snil u jednoho kamaráda na židovském hřbitově v Osoblaze, přenádherný hřbitov, moc hezký kameny. A protože ten kamarád byl ajťák, tak jsme tak začali o tom snít a vlastně narodilo se to. Takže střeva celé té databáze a ten provoz dělá jeden katolík z Ostravy, Pavel Kirchner, naprosto fantastický člověk. Potom začala vznikat ta videa a veškerý ten celkový aparát, který na těch stránkách www.chevra.com je k mání. No.
Co to máte tady za poznámky?
Tohle to jsou jenom rukopisy, protože ono, když pak člověk to vyzkouší přímo v praxi, tak ne všechny ty náhrobky jsou čitelné. V noci se líp čte, to si může každý vyzkoušet, jakože když se na kámen, třeba na nějaký sokl barokní sochy, které už vypadá z větra, ale v noci posvítí baterkou, tak najednou je to písmo čitelný. Já nemám tým lidí, kteří by mi pomáhali fotit to z boku bočním bleskem, takže musím bojovat se světlem, čekat na dobře vysvícené náhrobky, aby se to dalo číst potom podle fotek. A některé věci je stejně potřeba dělat přímo v terénu. No a tak já si to namluvím do diktafonku a potom, když je chvilku někde volno, vlaky mývají zpoždění až 80 minut, tady když to jede z Německa, no tak si to vydiktovávám do sešitu, abych nestrácel čas a pak už to jde rychleji přímo do té databáze.
A to objíždíte všechno hromadnou dopravou?
Ano, já jsem s vatuškem, stán, nějaká voda, protože je potřeba si ruce rituálně umýt a prostě normální taková jakoby funerální turistika. Ale to není podstatný, to jenom protože jsem se rozhodl, že nebudu vraždit své spoluobčany, takže nemám řidičák a opravdu nemám peníze na to, abych si mohl kupovat nějaký hotely, penziony a tak dále. Takže vlastně tak jakoby na koleně.
S Achabem Heidlerem vcházíme na židovský hřbitov v Libochovicích.
Tak tady je otevřeno. Ani na noc se to nezavírá?
Ne. No proč? Podívejte tam. Když budu jako Hakenkreuzista, tak tudy, nebo tamhle horem, kde ta zeď ještě není, přejdu, anebo přeskočím. Čili zamykat hřbitovy mně přijde jako hrozně špatná věc. Člověk neví, kdy někdo má potřebu za nima přijít a měli by být otevřený pořád. To, že se musí zamykat ty komunální, to je taky svědectví o naší době.
Myslíte, že sem lze někdo, aby tady sprejoval ty náhrobky?
No za těch, já nevím, 15 let, co to dělám, mám pocit, že ne. Prostě už se ten pohled na hřbitovy židovský přinejmenším malilinko změnil.
Ale tenhle hřbitov je hezky upravený.
Ano. To je po mohutných opravách, jako kdysi dávno tady bylo jenom samý šípkový a trnkový houští. To je vidět, jak jsou ty pískovcový štajny odřený. A celá tahle část, ta druhá, ta novodobější, ta vlastně ležela cik-cak lícem dolů. Tady se udělal obrovský kus práce, radostný kus práce. Někdy 2-4 se o to začalo zajímat, libochovičtí a samozřejmě Mataná. Potom se sehnaly finanční prostředky, takže bylo i na zvednutí těch moderních obelisků. A hlavně bylo potřeba nějakým způsobem zastavit to pronikání přírodky, což se teda daří.
A vy jste byl při té dokumentaci?
Libochovickým hřbitovem já jsem víceméně začínal tak nějak intenzivně dělat tu úplně důslednou dokumentaci. Byl to jeden z těch prvních. Já jsem dlouho působil na Moravě, takže jako první hřbitovky byly moravské. Ale když jsem se potom po převratu vrátil jakoby sem do Ústí, do divadla, tak to byl první hřbitov, kterému jsem se začal opravdu intenzivně věnovat. To znamená, ruce do krve, mačeta, probít se až k těm kamenům. No a i tamhle v tom koutě, kde to bylo nejhorší, tak zatím nejsou žádné další nálety. Takže ten hřbitůvek opravdu vypadá tak, jak mají andělé radost. Já je pozdravím, řeknu jim nuchu ke dojším nuchu, odpočívejte, všichni oddělení a svatí. Přišel pan doktor a bude si s váma povídat. Pak si hřbitůvek projdu, abych se tak rozkoukal, jeho stavební vývoj, pro všechny, kteří chtějí kráčet těmihle stopami, je docela dobrý, aby si našli ty modernější náhrobky nejdřív, protože tam zjistí vlastně používaná příjmení, protože už je to v latince, většinou to bývá hebrejsko-německy nebo tak, takže zjistějí ty rodiny, což jim pak pomůže při dešifrování vzadu. No a pak se, pokud existuje mapa, což je velký problém, tak se vezme mapa a jde se kámen od kamenu, snímek od snímku, nápis od nápisu, překlad od překladu, datace od datace, přepočítání datace na gregoriánský kalendář ověření a tím vzniká vlastně celý katalog celého hřbitova, který potom mohou používat genealogové, historikové nebo i milovníci moudra, nebo jazyka, nebo poezie, jak to kdo vezme.
Řekl byste mi něco vůbec třeba o své rodině a o tom, jak jste přišel ke svému židovství?
Tak nějak, pokud se týká teda naše rodina a židovství, tak já jsem do nějakých 24 let vůbec nevěděl, co a jak. No a potom se narodilo představení pan Theodor Munštok a když to rodiče potom viděli, prostě někdy ve 24 letech jsem se dozvěděl, hele, nedělej si srandu ze Židů, protože my jsme jaký Židi. Jak jsem si říkal, ve 24 letech to je docela zajímavé zjištění. Pak jsem se začal starat, jaký to je, co to je vlastně za divnou společnost, no a tak jsem se dostal domů. Takže vlastně mě samozřejmě mrzelo, když jsem díky tatínkovu kádrovému hrbu, protože on napsal něco o estebácích už do novin v roce 68, ačkoliv sám předtím u komunistů taky byl. No a v 68. už byl teda eanej, byl špatný, no tak já jsem se nedostal na gymnázium, ale mě to dostalo do Brna, mě to dostalo k divadlu, divadlo mě dostalo k židovství, židovství mě dostalo ke hřbitovům, takže vlastně já ničeho nelituju a to takhle přesně musí být, jako je to fajn.
Tak vás znova vítám u první lekce z knížky Haleluja, hebrejská řeč. To je v podstatě tato knížka, kterou jsme pro vás dokonce i naskenovali. A hebrejština jako jazyk má takové tajemství nebo takovou zajímavou záležitost, že v podstatě všechny staré a dobré texty najdete takzvaně bez punktace, to znamená, že tenhle ten sypaný čaj tam není, ano.
Proč jste začal vyučovat hebrejštinu na internetu?
Zaprvé je to velký pomník rabinu Federovi. Je to velký pomník dobře udělané učebnici hebrejštiny a teprve v tom třetím gardu je to pro ty lidi, kteří nemají šanci jezdit do Prahy na ty moderní ulpany. Pro lidi, kteří ten jazyk chtějí poznat taky ještě v těch jakoby původních souvislostech, aby pochopili i ten duchovní obal, který v tom biblickém hebrejském jazyce je, a zároveň, aby si ten jazyk zamiloval, protože ten jazyk si to zaslouží.
A není to úplně obvyklé, že by někdo vyučoval zadarmo?
Jasně, není to obvyklé, ale tak nahoře je taky účetnictví, takže člověk jakoby kvazi vyučuje zadarmo, no a pak se mu někde objeví nějaká brigádička, která mu to jakoby zaplatí. Pokud bych z toho byl živ, tak bych asi peníze potřeboval na výuku. Pokud mě platí občani za to, že jim hraju divadlo a třeba ne úplně nejhůř, tak si můžu dovolit vyučovat zadarmo. Tomu se říká jakože mitzva, čili nějaký skutek, který se platí jinou valutou, než která funguje tady dole na zemi a já s tím nemám problémy. Mně to neživí, tak si mohu dovolit zadarmo.
Rebbe Feder, když tuhle tu učebnici dělal někdy ve 30. letech pro tehdejší benešovská gymnázia, tak byl samozřejmě dokonalý hebrajista, ale taky dokonalý učitel, takže věděl, jak to nám, českým hlavičkám, vlastně myslí. A proto, když nás vede úplně ze začátku, tak nám říká I, tady vidíte dobře E, potom krátké E a U. ale on u těch studentů byl, takže jim vlastně vysvětlil, že tohle to je i, tohle to je jakoby e, tohle to je taky e a tohle to je u. Toto e taky může být jakýmsi neúplným e, ale v podstatě ej.
Já jsem se to původně učil proto, abych si doplnil nějaké kazatelské minimum u adventistů sedmýho dne. A tam prostě oni měli takový styl, jako mít i laické kazatele. A mně se chtělo nějakým způsobem intelektuálně působit, takže jsem se nechal na to jakoby taky pozvat do laického semináře. A tam bylo za úkol vybrat si jeden z biblických jazyků. No a všichni, protože byli jakože ti křesťané a tak na toho Ježíška, tak chtěli tu řečtinu. No a já si říkám, Popelka hebrejština, tak já se na ní přihlásím, aby to taky někdo studoval. A začal jsem. Pak v Brně není takovej problém, zase jak ty náhody neexistují. Dostal jsem se na svém divokém brigádnickém životě mladého intelektuálního puberťáka do takzvaného DM servisu, opravná kancelářské techniky. Takže se tam dělali i nějakým způsobem kopírovací stroje, tím přišel člověk, který náhodou měl Rebe Federa, nechal mi tedy okopírovat tuhle tu učebnici a už jsem ulítnul a už ji mám rád. No a jediná hebrejština za totáče, kromě tohodle toho kseromateriálu, byly vlastně písmena na hřbitovech, tak jsem se tak začal toulat i po těch hřbitovech. Tam si člověk mohl nějak zkoušet, jestli pozná ty krásné znaky. No a od té doby se v tom hrabu, má to svoje výhody i svoje nevýhody, protože ono je to takový pro ostatní zbytek světa docela nudný, takže ne každý se mnou vydrží trávit každou volnou chvíli na hřbitovech a potom mlčet, když přepočítávám datace nebo se mazlím s těmi epitafy, ale jako rozjelo se něco, co je asi použitelné i pro ostatní, což se zúročuje vždycky, až když se člověk ohlídne po pár letech. Můžeme si přečíst nějaký nápis,
přečtěme,
co
si nějaký.
Není problém.
No, tak to zkuste.
Tak, takže půjdeme pomaličku. Tento kámen, který jsme my jako občané zdejší obce vstavili jako náhrobní kámen, náhrobník nebo macejbu, budiž trvalou připomínkou toho, že sem uložili v předvečer šabatu proce tkpejvav, to znamená 586 a 240 k tomu, tak to je 1826, člověka božího, člověka plného laskavosti, velkého rabína, člověka záslužných skutků, našeho učitele, znalce Tóry, ušlechtilého a váženého Rebe Abrahama Lederera, který byl. Tady nejde jenom o to, aby byli židovský hřbitovi nějakými památkami Chasve Chalila, nedej příroda, dokonce vyhlazené civilizace nebo opomenuté, ale aby to pořád byly zprávy, protože každý epitaf je přenádherný.
A co je pro vás zajímavé na těch náhrobcích?
Humanita. Naprosto humanita. Prostě tady leží bytost, mužská nebo ženská, který nebylo tak úplně cizí, občas dát třeba krajit chleba nějakému žebrákovi, anebo myslet na to, aby její i cizí děcka vyštudovali. A to je tak neuvěřitelně krásný, že prostě mně nepřijde ten pojem políčka života, jo, jakoby nějaký eufemismus. Oni ty židovský hřbitovy právě těma vzkazama z těch nápisů jsou o životě, ne o smrti. A to je hrozně hezký.
Tu a tam přijde nějaký mailík, lidi chtějí vědět, ptají se, děkujou. A to je vždycky motivace taková nějaká dobrá. My jsme otvírali čkinskou synagogu a tam přišla celá rodina, to byla Austrálie, Amerika, Chicago a ku podivu, tam že normálně slavnostní otevření rekonstruované synagogy, napojené na hřbitůvek, žraut a tak dále, lidi tak chodili. A najednou vidím nějaký amici, jak se vesele hrabou v té databázi, velmi dobře se tam jako orientujou a v podstatě na tu dálku to slouží dobře.
Stalo se mi, že jsem jel pro nějakou židulku, abych jí ukázal její příbuzný. Ona byla typická americká židovka, plno zlata, plno paruk, jako a tak nějaký se tvářila, že jí patří celý vesmír. No v podstatě babča mě pěkně serinkala. Ale když jsme potom našli ty její příbuzný, slunce zapadalo, ona tam brečela. Tak jsem si uvědomil, že tohle to jsou přesně takový ty andělský momenty, když si někdo šáhne na svou historii.
Co obnášela konverze k židovství? Jde o nějakou úřední záležitost?
No, tak každá konverze je trošku úřední, ale hlavně je vnitřní. Konverze k židovství neobnášela nic jiného, než prostě přijít domů, začít přemýšlet, koukat se na ty věci, které se člověk dozvěděl z Bible, třeba u těch adventistů novejma očima a dávat si věci do souvislostí.
A už jste i manifestoval tu konverzi třeba oblečením, jarmulkou?
Já nic nemanifestuju, to je naprosto hrozný, protože Pán Bůh se nedá nosit na krku, ani na náušnicích, ani šábez deklem, ani žádnou jinou uniformou. Takže s tím nebyl žádný problém. Dneska to miluju, protože když jedem třeba se souborem někam na zájezd, tak už jako, že ho zastavíme, celý divadlo jde třeba se někam najíst a děcka už sami hlídají. A prosím vás, ta česnačka není to s vepřovým a tak, ale to jsou jenom ty úsměvné věci. Opravdu, Pán Bůh je jeden, cest je k němu mnoho a když to člověk nepřehání, tak si vybere tu pro sebe. Na druhou stranu ten šábez dekl nebo jarmulku nosím, nikoli jako uniformu, ale že to tak má být, ona je to nejpohodlnější pokrývka hlavy na léto.
Setkáváte se někdy s nepochopením nebo agresivitou?
Čechy jsou nádherná země, veškerý keci o antisemitismu jsou nesmysl. To dělá pár lidí, kteří kdyby neměli židy, tak si vyberou musulmany nebo si vyberou, já nevím, kaktusáře, lesby, to je úplně jedno. Za celých těch 15 let, co takhle chodím, tak na mě asi dvakrát pokřikovali nějací Ukrajinci v Praze na nádraží, což se dalo vydržet. A dvakrát si dělali legraci Poláci, tam mi bylo teda ouvej víc, ale jenom dělali hloupý vtipy a celkem to šlo. Ta společnost tady, jak je neznabožská, tak ani nemá šanci být antijudaistická. To je daleko horší třeba na Slovensku nebo v Polsku, kde se sice probí česky svědomí nádherně starají o synagogy a o hřbitovy, ale ten latentní antijudaismus, nikoliv antisemitismus v nich je a je pochopitelný. Takže antijudaismus je přirozený, chápu ho a nevadí mi. Antisemitismus neexistuje. Mně se stalo, že jsem se jednou vracel z divadla, představení končí v 10 v 11, takže už byla noc a tady kousíček pod náma v takový strži, stáli dva lidičkové, popíjeli krabičák, mladí lidi, plná bunda těch zichrhajcek, plný uši těch zichrhajcek a teď je tak viděli a připotáceli se, povídali, hele, pojď sem, chci se žít? A já povídám, jo, to není tělesná vada, nějaký problém. A my říkali, ne, mám strašnou radost, že něco takového existuje. Což mě potěšilo jednak a zároveň to ukazuje i na to, co dělají vlastně dnešní služební židé špatně, že se neotvírají.
Šel byste do Izraele?
Ne. Ne, protože můj úkol je tady. Já pracuju s jazykem, pracuju na tom, aby se to krásný z toho jidiškajt dostalo mezi lidi, což bych tam nemusel. A vlastně já bych tam neměl výsroveli co dělat. Já bych tam ztratil ten důvod, proč mě Pán Bůh, nebo skřítkové, nebo nenáhoda na tenhle ten svět poslali.
A ještě něco. My jsme si moc přáli, aby v Achabově databázi židovských hřbitovů byl i ten v Olšanech. Už jenom proto, že právě díky němu vznikl tenhle pořad. A taky proto, aby měli andělé radost.
To by bylo vůbec ideální, kdyby se vám chtělo třeba s manželem
to by se mi chtělo moc.
Kdyby mi poslali zmatané schéma Olšan, pokud už jsou zakreslený, tak by se zarechce podle tvaru zorientovali, kde je jednička,
jasně,
kde je devítka.
Jasně.
Prostě napotit celou sérii tak, jak se dělá.
To víte, že jo.
Já bych to potom přečet právě už z těch kamenů a tam to, co bude nečitelný, tak už bych dojel.
Tak mám úkol udělat Olšany. Jo.
No, to budou první fotky, to bude zajímavé. Tohleto. Z těch kamenů je vidět půlka už možná.
No, tady už není vidět skoro nic, tak...
To lišejník, kudy byste trošku
to
lišejník...
To by se muselo očistit.
Očistit, ale... Ale šlo by to, jo, je to jenom taková vrstečka. Chce to brigádu.
Tady ten teda nevím, jak vyfotíš. To už je nakloněný hodně.
Je nakloněný, jo. V tom terénu, ten svah, kde jsem tak... No nějakou budeme takhle ze spodu. No, myslím, že se k němu takhle sehneme a prostě ho vyfotím. A to se přiblížíme.
Vypadá to dobře.
Jo,
to je dobrý.
Prostě mám dělá se.